Sky Erratia.
Markeline taldeak Sepo Sapo ikuskizuna estreinatuko dau gaur Zornotza aretoan. Gerrea eta adiskidetasuna dira ardatz lan barri honetan.
Esan behar, Zornotzako antzerki talde honek ikuskizun honegaz ospatuko dauala bere 40. Urte urrena. Markelineko Teresa Sala daukagu geugaz. Egunon, Teresa, eta sorionak.
Egunon, eskerrik asko, bai.
Egun berezia da zeuentzat gaurkoa, kontuan hartuta lan barria estreinetan dozuela zeuen 40. Urte urrena ospatzeko?
Bai, bueno, lan berri bat plazaratzen dezun lehenengo eguna beti izaten da berezia, ez? Badago nervio puntxu hori, baino postasuna ere bai, orduan, pues, posi gaude, kontentu egindako lanarekin eta jendeari erakusteko irrikitan egia esan.
1984. Urtean sortu zen Markeline. Zelango balorazio egiten duzu orain artekoaz, esan daigun, 38 ikuskizun sortu duzu esala, eta 30 herrialde baino gehiagotik ibilizariela honek eskaintzen.
Bueno, ba, kompainiaren zat oso, bueno, oso pozik gaude gure bokazioa lanbide bihurtzea eta egonkortzea lortu dugulako, eh? Eta, bueno, balorazioa baikorra da, horregatik bakarrik, gainera, bueno, gure konpainiak bere oso fidela izan da urte hauetan guztietan, ba, hasieran planteatutako erronkei, desio eta nahiei dagokionez, eta lan asko egin da ere bai. Baina, bueno, antzeslanak Euskal Herrian ez ezik, ba, kanpoan, estatuan, Europan, Afrikan erakusteko aukera izan dugu, beraz, pozik gaude, lanean jarraitzen dugu eta aurrera begira beti ere.
40 urte beteta, gaur egun zelan dago Markeline?
Ba, Markeline ondo, lanean, sortzen, egonkor, eta pues aurrera begira, beste proiektu batzuetara begira ere bai, eta ba pauso txikiak emanez, bidea eginez, horrela eman ditu konpainiak 40 urte hauek eta horrela jarraitzen du.
Sepo Sapo ikuskizun barriagaz ospatuko duzue urteurrena, zelango antzeslana da, hasieran aitatu dugu, gerra eta adiskidetasuna direla ardatz.
Bai, bueno, ekoizpen berria da, ala da, publiko familiarrari zuzendua, 5 urtetik gorako ikusleek ikusi dezakete, eta gozatu, eta helduek ere bai. Ohikoa denez, Markelinen bestelako lanetan, pues, antzerki bizuala da, testu gabea, eta Sepo Sapok gerraren absurdoa salatzen du. Pertsonaien errugabetasun eta inozentziaren bide. Bineska soldaduen historioa kontatzen du, biak gerrara doaz, kontrako bandoetan borrokatzen dute, eta frontean elkarrekin topo egiten dute, eta bata besteari begiratzen dionean konturatzen dira ez daukatela ezer bata bestearen kontra. Beraien ezberdintasun bakarra uniformearen kolorea dela. Orduan, historionen bitartez, ba, salatu nahi dugu, tamalez, hain pirpilean dagoen gerraren gaia, ez? Eta biktima inozentek pairatzen duten guztia. Hala ere ez da obra dramatiko bat, bueno, solidaritate, adiskidetasun, umore, momentu ederrak ditu, eta bizualki oso polita da, oso zaindua, oso poetikoa, eta bueno, uste dugu ikusleek disfrutatuko dutela, guk ere sortzen badisfrutatu izan dugun, prozesu guztian badisfrutatu izan dugun bezala.
Itziar Fragua eta Nerea Martinez aktoreak agertuko dira taula ganean, eta esan duzun modura, orain arteko ekoizpenen hilduari jarraituta testurik bako ikuskizuna da, baina musikiak bere garrantzia izango dau, ezta? Eta horren ardurea Jim Pinchenek izan dau, bera da kompozitorea. Zelango musikia da, berak sortutakoa lan honetarako?
Bueno, ba, nik uste berez espreski lan honetarako sortutako musika da. Orduan ja horrek puntu asko ematen dizkio, ez? Originala da eta bakarra. Eta bueno, indarra handia dauka ikuskizunean. Momentu asko musikaren bidez ulertzen direlako. Zer gertatzen den musikak kontatzen digulako ere bai. Eta bueno, pues musika gehi keinu antzerkia gehi poesia bisuala, pues objektuak ere azaltzen dira, pues dena bat eta bueno, ikuskizun oso bat egiten dute, baino bai berezko garrantzia dauka. Eta berez ikuskizunarentzat propio sortutakoa izanik, ba oso indarra da, oso solidoa da, eh? Oso tinkoa, esango nuke, holako zerbait. Bai.
Sepo Sapo, Zornotza aretoan estreniatuko da gaur, eta ganera emunaldi bi daukazu ez, lehenengoa ba
bai.
Bosterrietan eta bigarrena zortziretan.
Ba, iala da, bi pase lehenengo gunean, orduan mono, ba ez dago aitzakirik, Zornotzarrak eta gertukoak bertaratzeko, eta gero baditugu beste hainbat emanaldi Euskal Herriko antzoki ezberdinetan, eta otsailean Gijonen egingo den familia zuzendutako antzerki ferian parte hartzeko hautatua izan da ere bai, eta bueno, hori oso pozgarria da, izan ere ematen baitu aukera lana estatu mailan eta nazioarte mailan ba erakusteko. Uh-huh. Hortik aurrera zer gertatuko den, ba ikusiko dugu.
Bai, Feten jaialdian izango sari, ezta?
Hori da, Feten, hori da, bai.
Eta estreinaldirako, hasieran esan dugun modura, Zornotza aukeratu dozue, ze ikuskizun honegaz zeuen 40. Urteurrena ospatuko dozue, beste eraren batera edo ospatzeko asmorik edo ekitaldiren bat egiteko asmorik daukazue, ikuskizun hau eskaintzeaz gain?
Bueno, egia esan, bueno, estreinaldia beti bezala etxean, Zornotzan, eta 40. Urteurrena ba lanean ospatuko du Markelinek. Sortzen eta launean aurrera begira. Ez daukagu printzipioz hola ezer iragartzeko modukorik. Ikuskizunak sortzen, dauzkagunak ere oso hain zepozapori ba ibilbide berria piztuko diogu eta badauzkagu ere bai, bueno, iragan uda berrian estreinatu genuen arte ilusio kaleko ikuskizuna. Sariren bat ere jaso genuen Zaragozan eta badauzkagu ere pues Andante, Mamut, Euria, oraindik biran dauden hainbat antzespen eta hoiei kaina eman ez ospatuko ditugu 40 urte hauek.
Ba, Teresa Sala, Markelineko kidea, zuberterik handiena, Sepo Sapo ikuskizunari jagokonez, ondo baino hobeto joan daitela gaur arratsaldeko estreinaldia, eta barriro be, sorizonak.
Eskerrik asko, mi eskeretan animatu gaur Zornotzara hurbiltzen. Bale, eskerrik asko.
Agur.
Agur.
Milak kolore, Bizkaia irratian.